Leyer Azatlık Radyosu efirde Haberler Gündelik programı onun devamında. Türkmenistan'ın Türkmenga Devlet Konserinin başlığı Nur Muhammed vazifesinden boşaldıldı. Bunun ne hil sebepleri olmağı mümkün? Stemadan sıyını. Prezident Berdimuhamedov'un Katar'a sapar varıda ekspertin komentarisini.
Однако это в порядке вещей в Туркменистане, что люди, потерявшие работу, не получают никакой финансовой помощи от государства.
Geçen heptanın ahırında Türkmenistan'da köpçülükleyin bağı ekşilik boldı. Bu varada sayını ve beylik mağlumatları dikkatinize hüdürlerdi.
Milyonlarca büyük ağaç lakallarının oturduğu yandığı ayrılsa da askıların eteklerinden başka yerlerde eğitim yetince kendi göze eğilip paran ol.
Programman Prag'daki studiyadan Maysal Bariyar. Azatlığın tolkularında kalın. Türkmenqaz Devlet Konserinin başlığı vazifesinden boşaldıldı. Konserinin başlığı bolup İslan Nur Muhammedovun vazifesinden boşaldılmagynyň sebäbi ýurdun sebäbi hökmünde ýurdun kadrlar çalşygynda öňünden ulanylyp gelinýän düýpli kemçilikler üçin diýilen umumy düşündiriş berildi. 8-nji oktýabrda bolan hökümet maslahatynyň çägiňde prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenqazyň başlygy wezipesine konserniň öňkü başlygynyň ornamasary Döwlet Mammaýew bellendi. Eýsem gaz konserniň başlygy Nuri Muhammedovun vazifesinden boşadılmağının sebepleri näme bolmağı mümkin? Bu hakta sıyınçılar nähili pikirdi? Habarçymyz gözelin sıyını dinläli.
Türkmenqazyň özalky başlygy Nuri Muhammedovun işden boşadılmağına resmi maglumatlara göre onun işde goý beren düýpli kemçilikleri sebep boldy. Emma bu kemçiliklerin nämeden ibaratdygy mälim edilmedi. 8-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidentiniň bu karary iglan edilip, Türkmenqazyň başlygy wezipesine täze belgilenen Döwlet Mammaýewe feznowat berildi.
Hormatly prezidentim, şuňy bildiren adamyňyza sag bolsun aýdýan, ýeňe günlük işler siziň adamyňyza ýardymyňyz üçin.
Türkmenqazyň täze başlygy Döwlet Mammaýew konserniň öňkü başlygynyň ornbasary bolupdy. Türkmenistanyň gaz buýdagynda maýlaşdyrylýan kadrlar çalşygynyň siýasy sebäplere bagly bolmagynyň ehtimallygyny energiýa meseleleri boýunça bilermenden suwçy çak etdi. Siýasy analitik Azdar Kurtow Türkmenistanda ýyllar boýy ulanylyp gelinýän düýpli kemçilikler baradaky umumy düşündürüşiň aňyrsynda şu sapar hakyky kemçiliklerin ýatan bolmagyny bellädi. Azdar Kurtowyň söýlerine görä bir tarapdan Türkmenistanda gullap öten korrupsiýa ýolbaşçylaryň bekanonçylyklara baş goşýanlygyny çak etmäge esas döredýär. Emma başga bir tarapdan uly üstünlükler, ummatsyz gaz baýlyklar we täze proýektleriň perspektiwalary resmi derejede iglan edilýärkä iş ýüzündäki böktenşlikler halkara derejesinde öz awreýini galdyrmak isleýän ýurt ýolbaşçylaryny nähilde bolsa çäre görmäge mejbur edýänligini bilermen bellädi.
Другое, как эти проекты широко разрекламированы и реализуются на практике.
Аждар Куртовын пикерне көре, Түркменистанда газдын өнүмчүлүк дарежеси жогорланмай, газ сөөдөсүнөн жердин казнасына келген кирдежелердин муктары түркмен хакимиятларынын ислегине ылайык артмайар. Түркменистандын газ өнүмчүлүгүнүн дарежеси ва кетирген кирдежелери барада расмий маалыматтарда хабар берилмейер. Ошол бирокта Түркменистандын өкмөтү жердин газ өнүмчүлүгүн якын келечекте ýylda 250 milliard kubometre çenli yetirmek planlarını ıglan edipdi. Azdar Kurtowyň pikirine göre gerdejilerin azlığını hususan da Türkmenistan'ın Hıtaya satyan gazının bahasının Türkmen gazının İran ve Orta Çin bahasına garandı ve üstesine Avrupa bazarındaki nırhlardan has pestigi sebep bolýar.
И в Иран, и в Российскую Федерацию, и уж тем более меньше той, которая в настоящее время существует на европейском газовом рынке.
Merkezi Azewonca siyasi analitik Artyom Ulunyanyň pikirine göre Türkmen gazyň başlygynyň çalşyrylmagy ýurt ýolbaşçylarynyň gaz eksporty siýasatynyň ugurlaryny üýtgetmek niýetini hem aňladyp biler. Soňky döwürde esasy ünsüni Hytaý ugruna we transsowgan gaz geçirjisine gönükdiren Türkmenistan gaz sowdasynda indi günbatar ugruny hem üstürmek isleýän bolmagy ihtimal diýip Ulunyan bellädi.
Увеличение значения именно европейского вектора в газовой политике политики Туркменистана.
Сият аналитик Улуняның пікіріне көре, Туркменистанның Европаның өбірлесен статларын компаниялары білен геплесіклеріне кейін әлтмәге Ашхабадың ниетіне тасиқлияр. Яқин вақты бірлесен статларын Шеврон ө Францияның Тотал компанияларының елбасшыларының Туркменистана сапар етчегі 8 октябрде Туркменистанның хөкімет маслахатында мәлім еділіпті. Артем Улуняның пікіріне көре, Туркменистанда юқары дережелі ресмилер өзіпелерінен бошырланды. Мұның себебінің дүшіндірілмезлігі Туркменистанның елбасшыларының авторитар тежрибелерінен ел чекмек ісілмегенлігіні ө өзлерінің юрдың хал қозылығына дегішлі процесслері көпчілігін дыққатына етірмәге борышлы деп қатап етмегенлігіні көркөзер.
Власти не собираются раскрывать ситуацию, связанную с финансовыми потоками.
Үстесіне Ниветқат Пудағиялы халқ қозылығының стратегик уғырларына дегішілі мағлуматлар ацық хабар берленді. Аналитикің пікіріне өре халқ байлықларынан келген гердезілер ве оларың уланышы барады жемгетің сорығы вермегіне йол ачылыяр.
Что в общественном мнении возникнет вопрос, а куда вообще идут деньги?
Тевиғы ресурсларыны доландырышуанчы Туркменистанның дүниеді иң япық дөвлеттігі яқынды халқары құрамаларының ғайрадан хатаватынды белленді. Бірлешен штатларды ерлешен Revenue Watch Institute ve Transparency International құрамаларының гердезілері көзікчілік индекс атлы білілікті ғайрадан хатаватынды. Йортларың небіт қаз ва белекі тевиғы байлықлары доландырышының ачықлық дережесіне баға берілер. Бұ санауда Түркменістан ең соңғы 41-ші орында ерлестірілер. Шол бұрақтыда қатаватты белленшіне өре тебиғы байлықларың доландырылшына дегішілі ацықлық, коррупция қаршы көрес, жемиетті ұнамың дөремегі өй ұртларың сияси дұрнықлылық шертлерінде социалықты сады өсірші чейін зерур шерт олып тұрыяр.
Хабарчымыз көзелің сыйынны тыңледіңіз. 11 октябрді Түркменстанның президенті Құрбанғылы Берді Мұхамедовың Катара ресми сапар башланияр. Түркменстан мілін Катар дөулетінің арасында дипломатик қатнашықлар 1996 елді еолығы өліпті. Түркмен президентінің сапарының дуамында бұ ықтысады тайдың өтін юрдың бір нәчі иірі министерліклерінің еол башылары білен дуышықлар, бір нәчі университетлері ө алма мәркәзләре берләштергән Доханың билимлер шәһәрчәсенә барып көрмәк планлаштырылыр. Туркмен Катар катнашыклары барыда постсовет йортлары буенча эксперт Александр Народицкийның комментариенең
Представители МИДа Туркменистана относительно визита президента Гурбангулы Бердимухамедова в Катар заявили, что...
Туркменистанның дашары ішілер министерлігінің өкілдері президент Гурбангулы Бердимухамедовың Катара визиті білен бағылы, әдір Туркменистан Катары арасындағы қатынасықларын эпесли активлешенлігін айттылар. Әдір Катардағы яғды юрдың өсіші Туркмен тарап үшін өрен пейдалы олмағы мүмкін. Өзінің ықтысады мүмкіншіліклері тайдан ол Туркменистана қаты яқын. Катар ұлым өтшөрді нефт ғазы экспорт етмек бойынша дүниеді белли ұртларың бейірдір. Шол мәңдешіліклерің нәтижесі бойынша екі ұрт бейірі-бейіріні дүйінінен қатма қаршы. Экспорттан келен кейдежілер Катарда долы социал үпченшілікілі жемгет құрмағы мүмкіншілік берді. Әдір Катарың юрт бойынша илатының жан башына дүшен ортасы гейдежеті дүниеді ин йоқор дережелерің бейіріне еліяр. 19 үлвер қарашты Туркменистаны социал үпченшілікті шының әлі бөкіш көркөзмәгі нәмі пәфкелшілік берияркі. Дашар юртлар осатылыян ғазын хем невіттен келіян әгір тұлым өшвердәкі пұллар нира әгітті хем әдір нәхилі харшыланияр. Босору, хенейді бүгін өшенді жоғапсылға Шол серіштелерін Катар yolunun дәлі, Түркмен yolu білін жемгеттен соғылып кешенлігіні юрттағы хәдіргі яғдай тасеклияр. Тевегі ресурслары аша бай юрт шуақты ченді ғариплық қойыншы рекорд дережен көркізіп келияр. Егер Катары илатың жан машыны дүшен гейдежі қойыншы дүниеді ин йоқор көркөзілерің бейірі дегішлі болса, шол көркөзі қойыншы Түркменистанның илатының ин версінің 30% ғариплық чәгінінім ашақты яшияр. Бейлі дейлігі 1,5 миллион ғурақ адымың деңінің невіт ғазың сөудасынның келіян миллиардларшы долларын соғылып кешенлігін аңладияр. Егер Катарың исленнік бір райеті дөгілет көмегіне мәтәч болды, оның ярдым әділіянлерің саны ұнның адының шығылмағыны, оның көмектен мақрум әділмегіні көз өңіне кетірмегі мүмкін дәрліп, Посовет дөгілеттер ойыншы эксперт Александр Народецкий комментариясын доғам еттір яр.
Однако это в порядке вещей в Туркменистане, что люди, потерявшие работу, не получают никакой финансовой помощи от государства.
Йонабиягдай Туркменистан чин атын гулагиали, ишин итрен адамлар дөулеттен хич ели мали көмөгін алмиярлар. Туркмен пропаганда золта, хакимиеттерин дөулет талку чиндер диен шығарни, хэлишинни ятладып тур. Йонешол дөулетін өзі, өзі ордынна зэхмет чекмек мүмкіншілігінден махрум болын. Ин бәрсіннен 500 000 адамы унутти. Дөулет олары иш вілін үпчін едіп білмейер. Mantığı göre ol yeterlik iş orunlarının Türkmenistan'ın yokluğu ile bağlı olmalı. Hakikatte olu devlet köp yılların devamını, işledilik için mali kömögünü vermeyen, cugap gerçilikten kaçmasını, daşta durmasını devam ettiriyor. Belki de Katar, Nevit Gaz'ın sevdasından gelen serişteleri yerlikle peydalanıp, onu dine bir elitanın hayırına değil, üçten bir yılatın gariplikten çıkmağına hizmet ettirmeğin sırlarını Türkmenistan için açar. Türkmen Prezidentinin Katar'a sapari propaganda, dürlü ovadan şığarlar derecesinde değerli, hakikattenle iş yüzününü devletin halka tarafı tizden tiz yüzünü övürmeğine itergi verir. Türkmenistan'ın hazırki yağdayını devlet halkı için işlemeli. Yağday bireyem ellen sıptırlı. Bir yerde gururun bir adam mağarasında değil, katı köp adam mağarasında var yer. Kömege, koltuğa meyataç yüzlerce min Türkmenistanlı arasında gururun gidiyar. Sol işin hüttesinden şu gün ne edip gelmeliğini Katar'da kovul yerler deyip, bu Sovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını tamamlayar.
О сотнях тысяч туркмен, нуждающихся в экстренной помощи. В Катаре хорошо знают, как это сделать уже сегодня.
Сед туркмен Катар катнашклар барада постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Нарадецкийның комментарийының мәгълүмәтләре белән таныш булдыгыз. Хөрмәтле диңлеечләр, безнең гәпләшүләребез Ямал сателлиты аркылы Ашхабад вакыты белән иртәкәдән 11 чәнле 3 сәгатьнең дәвамында диңләп беләрсегез. Сателлитның техник параметрларын безнең adathabar.com интернет сайтымыздан окап беләрсегез. Адатлыгын толкынларында калыгыз. Осетинг дәүләт думасында миграция мәсьәләсе мәслихәт ителде.
Это постоянный чёрный коррупционный рынок, огромный.
Казахстаннан 100 гоурак кыргыз мигрант чыгарылды.
Бул депортация деп эсептелген болбойт, анткени соттун решениесе болгон эмес.
Оган саналы туркменлер иш көзлөп коңшу Ирана ва Пакистанга кетиярлар. Булар барыды маалыматлар. Сыйын менен таанышмак үчүн биздин коңшуларыбызга атлы жүрүүтү программабызды тыңла. Ол хептеянын дүйшөмбү күнү Ашхабад вакыты менен акшам 8:06'да, 8:30'да, хептеянын сейшембе күнү эртен 8:06'да Ямал спутнигинде эртен 10:06'да эфирге кетет. Киплер Азатлык радиосу. Хабарлар күндөлүгү программабызды давам эттирерс. Эфирде халкың сесі рубрикамыз. Түркменстанның президенті 14 августы мәдениет ва ылым ишкерлері білен кечірілен маслахатында тәді дөулет идеологиясыны дөретмек мәселесіні қолғады. Йөні идеология дөулеті дейшілі болмалымай. Бұ мәселе барыды журналист Ашылғылы Байрыев өз пікірлеріні шейлі бейан етер.
Егерде дүниенің демократик дөулетлерінің siyasi tecrübesinden çentisin, devlet tarafından ideoloji bolun monopolya yol verilmeli değil. Hatta SFR'in esasi mirastarı Rusya Federasyonu'nun konstitüsyonunun 13. maddesinde yurtta ideolog köptürlüğünün ıkrar edilenliği aydılar, hem de hiçbir ideologiyanın devletinki ya da hükmeni hükmünle berkarar edilip bilinmeyecektiği çöp kesitlenliler. Eysen devlet ideologiyasının bolmalı değerliğini neyme bilen esaslandırmak mümkün. İdeolog köptürlüğü her bir şahsın, sosyal toporun, siyasi partiyaların ve cengetçilik kuramalarının hukuk hükmünde düşünülmelidir. Olur devletin, başarı yurt devletlerinin ve tutuşluğuna dünya sivilizasyasının siyasi, hukuk ve ayrı kuruluşları babası, teoriyaları, arayışları, ideyeleri, fiyatkelçiliksiz işler düzmeye öz karayışlarını, ideyalarını, köpçülükleyin informasiya serişteler arkali, monografik ve ilmi popüler işlerini neşir etmek yolu bilen yayratmağa, propagandirlemeğe haklıdırlar. Şonun yanında ayrı-ayrı şahslar, siyasi partiyalar ve cemiyetçilik kurumları devletin sosyal ve siyasi kuruluşunu kamilleştirmeyi özünde tutan partiyaların programmalayın dokümentlerini işlep düzmeye, kanunların taslamalarını, beydeki dokümentleri tayarlamaya bulun ideoloji yani iş yüzüne oruluşturmak boyunca aktif iş alıp varmaya haklı olmalıdırlar. Olur öz ideolog karayışlarını köpçülük önünde metbuatta uğramağa, beyleki ideologiyalar bilen beyazleşmeğe, aktif polemika, cedele girmeğe olan hukuktan peydalanıp bilmelirler. Suutlar ya da beyleki devlet organlarının üssü bilen ideolog köptürlüğü amala aşırmağa olan hukuka tesil veren zatları ağırdan ayırmağı talep etmeğe haklıdırlar. Hiç bir ideologiyanın devletinki ya da hükmeni suratta bolmalığı hakkındaki konstitüsyon yörülgü cemiyette ideologiyaların en hukukluğunu belki diyer. Onların hiç bir kanunçuluk ya da başka bir usul bilen devletin resmi ideolog deyip bilinmeli değildir ya da artıkmışlığı eye bolmalı değildir. Rayetler ol ya da beyleki ideologa eğirmeye, onun durmuşa amala aşılma için İşin çareleri görmeye hukuklu olmalıdırlar. Yöne bu ideologi meyletin özbaşta kabul edilmeli, kullanılmalı. Sol bir vatın özünde devlet haysıdır ideologi yani umumi hükmen hükmünle rayetin boyunda mecbur dakıp bilmeli değerler. Cenayet işi ya da beyleki temmi bilen korkutup onu makullamağa, öğrenmeye ve vaaz nisihat etmeye hakimiyetlerin hukuki bolmalı değerler. Türkmenistan'ın konstitüsyasında ideologi barada anık hada düzgün tedir yok yerlik. Sonun için de ideologi bağlatta ona değişli düzgünçleri girmek gerek. Sonra ideologiyanın köp türlülüğüne hormat koyulmalılar.
Siz Aşurgul Bayriyev'in fikirleri bilen tanış boldunuz. Bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. 10. Oktyabr'dan Türkmenistan'da bağ ekmeğin bir aylığı başlandı. Münglap Türkmenistanlılar deyiz alış günleri Subotnik'e çıktılar. Subotnik'in çeğinde Türkmenistan boyunca 324,000 ağaç nahallar ekildi. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin 1995 yıldaki Türkmenistan'ı bağı bostanlığı övürmek barıdaki kararından son, Türkmenistan'da her yılın güyüzünde ve Thompson'da geçirilen bir aylık yurt boyunca münlörçe ağaç nahallarının oturulyandığı aydılsa da Aşgabat'ın eteklerinin başka yerlerde işin neticesinin gözü eğilmeyendiği aydılar. Temanı haberçimiz Osman Halif devam ettirir.
8. sentyavrda geçirilen dinlerden hükümet maslahatında devlet başkanı yurtta güz kış tasıllarında ağaç nahallarını oturtmak, bağları ibe etmek işlerine başlamak var da aydır değişli yolbaşları Aşkavadın eteklerinde 1,780,000 büyük ağaç nakallarının oturdulmalı var da tavsiyat verdi. Maslahatın izyan bilen Türkmenistan'ın ehli yerlerinde bu ilçe girişilmeyi münasip etti. Davaralar geçirdi. İlkinci ağaç nakalları oturduluk başlandı. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yurdu bağı bostanlığı örnek var da kararından son 1993 yıldan beri her yılın güzünde ve baharında geçirilen bir aylıklarda yurt boyunca milyonlarca büyük ağaç nakallarının oturduğundan ayrılsa da Aşkavadın eteklerinden başka yerlerde işin yetişeceği kendi göze eğilip baranok. Öz altında Orkiye'nin Varone şehrinde Tokaycılık uğrundan yukarı bilim alan ve bir mesleğiler. Türkmenistan'ın Tokay kocalıklarında işlen iyileşimiz Atanyaz Münşehir'i düşündürdü. Birinciden bağları emeli Tokayları üretmek işinde yurdun ehli kocalıklarının ve beydeki kırk idara kerhana kuramalarının bağır mümkünçlükleri askıvadın eteklerine gönüktürüyor. Yine şu mevsimde de yurdun Tokay kocalıkları tarafından ağaç nakallarının 2,280,000 resminin tayarlandığı ayrıldı. Prezident onun 1,780,000 askıvanın eteklerinde oturtmak varı da görkezme verdi. İkinciden oturduğu yer nakalları vaktinde iyice yedilmensin. Sonra onlar durak kalıyor. Kasaplar görün. Yurdu bağlı bostanlığı örnek var da kararın kabul edileni veri. Geçen 13 yılın doğamında her yıl 1 milyon büyük ağaç nakalları oturduldu. Onların gen yarısı kuruman kaldı birden dedi. Hazır yurt boyunca 7,5 milyon büyük ağaç özü oturan olmadı. Bu ağaç sandal, yöne yurtta sönce ağaç yok. Üçüncüden, önkü yıllarda yurdun teviyeli şerifleri göz önünde tutulmazdan oturduyan ehli nakalların 70-80% dine bir görünüşlü ağaç eldar sosnaları oldu. Ol aran ve çiğli hava şeriflerinde eskiyen ağaç. Bizim Murat Tomus ve Ayazlı kış şeriflerimizde ol kovu geçmiyor. 2008 yılın kışında bir 4 yaş aralığındaki ağaçların yaş aralığındaki sosnaların köksü soğuk aldı. Üstümüzdeki yılın sonunda bir ette 10 günler devam eden 45-50 derece ısıda da eldar sosnalarının köksü uğradığı bir künermen düşündürdü. Yeni bir sohbetteşimiz Yasulu Bağvan, evet Kulağa bu arzulaklı fikirlerini şeyle beyan etti. Ata bağlarımız haysız arası nire oturtmalıdığını katı kovu yüktü. Onlar yaşayan yerlerinin kolayında erik, alma, üzüm yağlı nireli, gücüm, çınar yağlı sahil ağaçları ıstırttırlar. Köpleş tuğu dekilipti. Kovulların içine ekini kıralarını ekilen çatıltılar hem koyu köleye hem tüyücü adım için peydalı dermanlık mire veriptir. Özen 200-300 yıl yaşattır. Sonki yıllarda bu tecrübe üstten düşürüldü. Büyük kentlerimize öğrenç medya ağaçları ekilimi kuraldı. Menin eldar sosnalarının kısın yazın yaşını ısıp duruyan ovadanlığına çözüm yok. Yöne onları üstürüp yetiştirmek kıyın. Suyu iyiliği köp talep edeceğiz. Ötüp ullakan ağaç olayında da kökü yere çok ağırlatmazdın. Güçlü yel tursa yıkılıyor. Hazır Tokay hocalıklarında yine öz yerli ağaçlarımızın nakalları yetiştirilip uğraldı diyerler. Yöne dine sayalı bezey ağaçlarının değer, eğitim, erik, alma, koz, badem yağlı yiyen ağaçların nakalları köküye yetiştirilse kovalardı deyip yasılı bağvanı açtı.
Xabarçımız Osman Halıyevın reportajını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimiz barada teklipleriniz, soraqlaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly hem xabarlaşyp bilerdiňiz. Biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýaryn 866-18-50-45. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Thank you.